torban dabre keessa hookkara buraayyuuf naannoo isheetti uumame lakkoofsi namoota du'anii 50 ol ta'u Amnesty International beeksisee jira. Koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Zeenuu Jamaal ibsa VOF kennaniin hanga ammaatti lakkoofsi wal qabatee waan nuun dhaqqabiniif ol ka'u mala jedhanii jiru. Si'oon Girmaatu gabaase Tujubeetu dhiyeessa.
Koomishinar Zeenuu Jamaal lakkoofsi namoota madaa'anii 300 ga'uu ibsanii jiran haalli yeroo ammaa naannoo buraayyuutti mul'atu maal akka fakkaatu gaaffii Si'oon gaafatteef akkas jedhan.
Amma haala baay'ee tasgabbaatu jira. Hedduun qeessaatti deebi'ee jira. Gaazexeessonni kaleessa naanna'anii kaameraadhaan waraabaa turan. Manneen daldalaas banamanii jiru. Namoonni konkolaataan sosso'uu eegalaniiru. Waa'ee nageenyaaf jecha namoota hedduutu bilbila koo irratti bilbilaa ture. Amma garuu akka duraa asiin nutti dhufan achiin nutti dhufan kan jedhan hin jiran. Dabree dabree odeeffannoo kennuuf yoo ta'e malee.
Yeroo ammaa gochi sana eenyutu raawwate ka jedhu falmisiisaa ta'aa waan deemeef gareedhaan ka gurmaa'an jechuudhaan maqaa paartii isa tokko irraa isa kaanitti qabatamaa jira. Kun adda baafamuu dhabamuun walitti bu'iinsa ka biraatti akka hin geessine eenyummaan namoota balaa geessisanii beekame yoo ta'e gaafatamanii koomishinar Zeenuun akkas jedhan.
Atensiinaatiin yaadne ingiliziin ministeera balfiisan daldalaa adii saawwannaa ingiliziin yaadarra kun masqalaan.
Yeroo sanatti qiyyaafanni keenya keessummoota simachuurra waan tureef inni buraayyuu keessaa yeroo uumamu Finfinnee keessatti saalli uumame qiyyaafata akka itti kenninu ta'ee ture. Xiinxala cimaa geggeessine ka qindoominaan hojjetame jedhu qabna. Kunis ragaadhaan deeggaramuu qaba. Ragaan deeggaruuf immoo namoonni hedduun to'annaa jala oolanii jiru. Buraayyuurraa namoonni qabaman 310 ta'an. Odeeffannoon dhugaa'aa jira. Shakkamtoonnis guyyaa guyyaatti qabamaa jiru. Poolisii lama dabalatee poolisiin illee qabamee jira.
Namoonni du'an buraayyuu qofaa utuu hin taane Finfinnee keessas jiraachuu dubbataniiru. Kanaaf hariiroon isaan qaban baruuf qorannaaf barbaachisa. Kanneen qabaman keessaa namoonni nama ajjeesan adda baafamaniiru. Kan dhakaan dhaheef rasaasaan rukutee ajjeese illee jiraachuu koomishinar Zeenuun ibsanii jiran. Kanaaf gareen qorannaa keenya ciminaan haleellaa kana duuba maal akka jiru eenyuun qindeessame eenyutu gurmeessa ka jedhu adda baasuuf qorataa jira akkuma bahiinsaa qophaa'etti uummatatti ka beeksisnu ta'aa jedhan. Namoonni walitti qabamanii hidhamaa jiru komee jedhuuf koomishinarichi ennaa dubbatan hojiin akka seennaa hojjetamu dogoggorri uumamuu mala. Nuti walitti qabnee nama hidhuun akeeka keenya miti. Yoo qabamanis qulqullaa'ee ni gadhiisamuu jedhan. Gama biraatiin Amnesty Internationalitti qorataa dhimma gaanfa Afrikaa akka ta'an Fassahaa Taklee akka jedhanitti haalli akkasii ennaa uumamu furmaata kan nuti jennu mootummaan haalli akkanaa uumamuu mala jedhee tilmaamuudhaan dursee qophee gochuu qabaa jedhan. Humnoonni nageegumsaa ennaa komeen uummata biraa dhiyaatu dursanii bakka sanatti argamuudhaan uummataaf eegumsa gochuun illee barbaachisaadha jedhaniiru. Namoonni siyaasa keessatti hirmaatanis of eeggannoo gochuu qabu jedhu Fassahaa Taklee.
Siyaasa keessatti kan hirmaatan namoonni siyaasaas ta'e aktivistoonni haala itti gaafatama qabuun fayyadamuu qabu. Haasawa jibbinsaa akka fakkaatu irraa qusachuu qaban uummaticha akka ka'umsa hin taane keessa seensisuun irra hin jiraatu. Kanaaf jechoota hiikaaf rakkisoo ta'an gargaaramuu fi ragaa waan hin qabnetti qaama sakaan himachuun hafuu qaba.
Amnesty Internationalitti qorataan dhimma gaanfa Afrikaa Fassahaa Taklee mootummaanis gamasaan qaamotii balaa geessisaniif itti gaafatamoo ta'an qorate hatattamaan murtiitti dhiyeessuun adeemsa jiru amanamaa akka ta'e gochuuf barbaachisaadha jedhaniiru.